Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus mengingatkan agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara kita yang lemah. Lalu, bagaimana kelanjutannya? Kita tentu saja akan segera melihatnya. Tetapi sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini, sehingga pada akhirnya kami pun dapat melakukannya sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Ampunilah juga dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, kini pembahasan kita telah memasuki surat Roma pasal 14 ayat yang ke-16, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Saudara, kita melihat di sini bahwa kebebasan itu bukan berarti surat izin. Orang percaya harus menggunakan kebebasannya, tetapi bukan menyalahgunakannya. Kita tentu saja harus selalu ingat bahwa tingkah laku kita itu dapat mempengaruhi orang-orang Kristen yang lebih lemah dari kita. Selanjutnya, saudaraku, Roma 14 ayat 17 mencatat demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudaraku, inilah satu-satunya referensi di dalam surat kiriman ini untuk memasuki kerajaan Allah. Saya tidak percaya kalau kerajaan Allah itu bersinonim dengan kerajaan surga di dalam Injil Matius, yang hasil akhirnya ada pada kerajaan milenial dan mesianik di bumi ini. Saya percaya bahwa kerajaan Allah itu mencakup semua yang ada di dalam alam semesta ciptaan Allah ini, yang tentu saja termasuk gereja di dalamnya. Kerajaan ini lebih luas dan besar dan tentu saja mencakup kekuasaan Allah atas segala ciptaannya. Dikatakan Allah memerintah di mana-mana, tetapi ada alam di mana Dia memerintah dengan kekuatan rohani atau hukum saja. Di mana itu? Itulah area kehidupan orang percaya. Manusia sama sekali tidak mampu melihat atau memasuki kerajaan itu tanpa mengalami suatu kelahiran baru di dalam kehidupannya. Kerajaan ini tidak ada kaitannya dengan makan atau minum, berpuasa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saudaraku, kata kebenaran dalam ayat ini itu artinya sama dengan yang terdapat pada pasal 1 dan juga pasal yang ketiga. Artinya benar di hadapan Allah. Artinya kehidupan yang berkenan kepadanya. Kemudian Roh Kudus itu tampaknya selaras dengan kebenaran dan merujuk pada, bukan pada kedudukan kita, melainkan pada jalan kita, yang berarti bahwa kita harus berjalan di dalam Roh Kudus. Ini tentu saja lebih bersifat praktis ketimbang teologis. Ini lebih bersifat moral atau tingkah laku ketimbang oral atau apa yang dikatakan. Ini adalah kebenaran di dalam Roh Kudus, ketimbang kebenaran di dalam Kristus. Selanjutnya, sukacita itu berbicara tentang buah Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan orang percaya. Tetapi, saudaraku, sayangnya, sukacita itu acap kali hilang dari kehidupan orang percaya. Harus ada sukacita di dalam kehidupan kita. Ini tidak berarti Anda harus berjalan sambil terus tertawa sendirian, melainkan Anda harus memiliki rasa penuh sukacita jauh di dalam hati Anda. Selanjutnya, saudaraku, Roma 14 ayat 18 mencatat demikian. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Saudaraku, tentu saja meskipun akan ada kerajaan harfiah di bumi ini, di sini Paulus membicarakan tentang alam rohani yang Anda masuki melalui kelahiran baru. Kristus tidak dilayani dengan makan dan minum, tetapi pelayanan kita kepadanya itu harus menyangkut kebenaran, damai sejahtera, dan juga sukacita di dalam Roh Kudus. Dalam hal-hal ini, orang percaya itu berkenan kepada Allah dan tentu saja dihormati dengan sesama. Dihormati oleh manusia tentu saja tidak berarti bahwa semua orang ikut dalam kegembiraan Anda dan kemudian bertepuk tangan bagi Anda karena Anda adalah orang percaya. Mereka justru sebaliknya bahkan bisa menganiaya Anda. Tetapi di dalamnya, orang-orang memang menghormati orang-orang percaya sejati, dan mereka tentu saja memandang rendah dan menolak mereka yang bermuka dua dan palsu. Inilah prinsip besar dari tingkah laku. Cara berjalan dan berbicara orang percaya tentu saja harus berkenan kepada Allah dan juga sesuai dengan hati nurani manusia. Selanjutnya, saudaraku, Roma 14 ayat 19 mencatat demikian. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Saudaraku, ini merupakan desakan ganda, yaitu mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Maksudnya adalah dengan rajin sekali mengejar bagian tindakan ini. Orang percaya haruslah melakukan suatu usaha nyata untuk menghindari penggunaan makanan atau hal-hal fisik lainnya yang menyinggung saudara seiman. Ini akan menjadi aspek negatif dari desakan itu sendiri. Dan kemudian aspek positifnya adalah mencetak tanda nilai-nilai rohani, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Tentu saja inilah hal-hal yang membangun orang percaya di dalam kehidupan kerohaniannya. Selanjutnya, saudaraku, Roma 14 ayat 20 firman Tuhan mencatat demikian. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Saudaraku, karena makanan, jangan meruntuhkan karya Allah. Tentu saja orang percaya itu memiliki kebebasan untuk makan daging ataupun sebaliknya berpantang untuk makan daging, tetapi keduanya tidak akan dihargai Allah oleh karena masalah makanan itu. Kita tidak boleh meruntuhkan karya Allah di dalam hati beberapa saudara yang lemah demi kepuasan fisik. Peribahasa lama masih berlaku, yaitu bubur seorang bisa menjadi racun bagi orang lain. Esau misalnya, dia tidak berharga bagi Allah dan bagi hak lahirnya. Dia justru menukarkannya dengan semangkuk sup. Jangan menjual hak kelahiran Anda hanya untuk memuaskan nafsu makan Anda. Selanjutnya, saudaraku, Roma 14 ayat 21 mencatat demikian. Baiklah engkau, jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Saudaraku, Anda lihat di sini, Paulus kembali pada dua hal ini, yaitu makan dan minum. Kemudian dia melampaui keduanya dengan pernyataan yang sangat luas, atau sesuatu. Artinya, segala sesuatu yang meragukan dan berhubungan dengan hati nurani bagi saudara yang lemah, itu menjadi salah bagi yang kuat. Selanjutnya, ayat yang ke-22 dari Roma 14 ini akan memberikan kepada kita prinsip besar kedua dari tingkah laku orang Kristen, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Saudaraku, inilah prinsip kedua untuk tingkah laku orang Kristen. Dia sudah membahas tentang aspek keyakinan. Selagi kita mencoba melakukan sesuatu bagi Allah, kita menanyai diri sendiri. Apakah benar kalau saya melakukan ini? Bisakah saya melakukannya dengan kegembiraan dan antisipasi dan juga sukacita? Desakan kedua itu melihat kembali pada apa yang telah dilakukan. Berbahagialah orang yang tidak menyalahkan dirinya atas apa yang telah diperbuatnya. Artinya, orang percaya harus bisa melihat kembali tingkah lakunya tanpa rasa cemas di dalam hati nuraninya. Saudaraku, lalu apa perbedaan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya ketika melakukan perbuatan dosa? Orang yang tidak percaya tidak akan melakukan apa-apa kecuali puas karena dia telah berhasil melakukan suatu kejahatan. Lalu, bagaimana dengan orang yang percaya? Apa yang akan dilakukan oleh orang percaya? Orang percaya akan mengakui dosa-dosanya kepada Allah. Dan yang menarik adalah, tidak ada catatan yang mengatakan bahwa anak yang hilang itu kembali lagi ke kandang babi. Dia tidak suka berada di sana. Itulah bedanya orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah Anda melihat ke belakang dan kemudian membenci diri sendiri atas apa yang sudah Anda lakukan? Hati nurani Andalah yang menyalahkan Anda. Tanpa memandang apa itu dan berapa banyak orang lain yang melakukan hal yang sama, bagi Anda itu salah. Anda bahkan bisa berada dalam gereja, dan gereja bisa menjadi tempat yang sangat berbahaya sebab iblis juga bisa ada di sana. Dia hadir di gereja setiap minggu pagi, dan dia hadir di gereja-gereja yang terbaik. Apakah sepulang gereja Anda berkata, "Aku seharusnya menggigit lidahku. Aku harap aku tidak mengatakan hal itu." Saudara, Anda seharusnya tidak mengatakannya. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Karena itu, lakukanlah jika memang hal itu adalah harus dilakukan. Saudaraku, selanjutnya Roma 14 ayat 23 mencatat demikian. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukan berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Perhatikan di sini, saudaraku. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Artinya, Anda memang harus yakin pada apa yang harus Anda lakukan. Jika Anda tidak mempercayainya atau jika Anda ragu, seharusnya Anda tidak perlu melakukannya. Berikut ini adalah sebuah definisi baru dari dosa bagi orang percaya, yaitu segala tingkah laku atau perbuatan yang tidak keluar dari iman itu menjadi dosa. Dan inilah jawaban Roh Kudus atas hal-hal yang diragukan. Sebagaimana orang Kristen diselamatkan oleh iman, maka sebenarnya demikian juga orang percaya itu harus berjalan dengan iman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kini kita memasuki Roma pasal 15. Kita sudah mempelajari prinsip-prinsip besar dari tingkah laku bagi orang Kristen. Dan dalam pasal sebelumnya kita sudah mempelajari prinsip-prinsip ini, yaitu keyakinan dan juga hati nurani. Sekarang kita mempelajari yang ketiga, yaitu memperhatikan saudara yang lemah. Sebuah pemikiran yang berlanjut dari pasal 14. Dalam ketiga ayat pertama, itu subjeknya adalah pemisahan. Dan kemudian nanti selanjutnya kita akan mempelajari penggabungan bangsa Yahudi dengan bangsa bukan Yahudi dalam satu tubuh untuk memuliakan Allah. Dan yang terakhir itu kelanjutan kesaksian pribadi Paulus sebagai rasul bukan Yahudi dan Roma secara khusus. Pasal ini mencakup argumentasi utama dari surat kiriman kepada jemaat di Roma. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini bisa dikatakan bahwa kritik yang radikal yang lebih tinggi mempertanyakan keaslian kedua pasal terakhir dari kitab Roma ini. Misalnya seperti yang ditulis oleh Paulin. Tanpa ada alasan yang valid dan bukti dokumenter, sebenarnya kepenulisan Paulin ini atas kedua pasal ini tetap ditolak. Sekolah Baur, sebuah sekolah teologia, itu mencuatkan kebenaran ini. Sekarang ini kepenulisan Paulin itu ditetapkan. Dan kita bisa menyimpulkannya dalam pernyataan Kerr sebagaimana yang ditulis dalam sebuah buku yaitu Introduction to New Testament Study. Selain kebenaran-kebenaran ini, integritas surat kiriman yang sekarang ada itu adalah pasti. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari surat Roma pasal 15 ini, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Saudaraku, inilah prinsip ketiga dan terakhir yang harus menentukan tingkah laku orang Kristen. Kalau Anda mengundang orang Kristen ke rumah Anda, dan dia sebenarnya tidak suka bernyanyi, maka jangan berpikir untuk mengajaknya melakukan karaoke, yaitu mendengarkan musik dan juga bernyanyi. Mengapa? Karena itu tentu saja akan melukai perasaannya. Mungkin Anda bisa menyanyi dengan baik dengan karaoke, tetapi dia tidak. Mengapa? Sebab ada hal-hal tertentu yang saya yakini saya tidak bisa lakukan sebab mempertimbangkan orang lain. Saya juga tidak pernah masuk ke dalam bioskop selama bertahun-tahun. Saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali saya pergi ke bioskop. Ada yang berkata, Anda adalah salah satu orang yang terasing yang tidak percaya bisa masuk bioskop. Saudaraku, mungkin Anda melakukan itu atau Anda pergi ke bioskop berkali-kali. Saya tidak mengkritik Anda karena Anda melakukannya. Tetapi sebagai pribadi, saya mau katakan bahwa saya tidak melakukannya. Salah satu alasannya adalah memperhatikan saudara yang lemah. Kita yang kuat, itu berarti saya. Saya merasa saya bisa pergi tanpa kehilangan persekutuan saya dengan Tuhan. Saya yakin sejujurnya sekarang ini banyak di antara film-film ini yang membuat saya jijik. Tetapi saudara yang lemah bisa sangat terpengaruh dan hubungannya dengan Kristus itu sebetulnya rusak oleh film-film tertentu. Jadi, kita yang kuat justru harus menanggung kelemahan dari mereka yang lemah. Saudaraku, Paulus menilai dirinya orang yang kuat, dan dia bersikeras bahwa hal ini akan menunjukkan perhatian atas orang-orang percaya yang lemah. Dia menulis kepada jemaat di Korintus, "Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku akan selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku." 1 Korintus 8 ayat 13. Dengan kata lain, saudaraku, Paulus seakan berkata, "Aku bisa makan daging. Aku suka sekali daging babi panggang yang enak misalnya. Tetapi aku tidak akan memakannya kalau hal ini menyinggung saudaraku." Paulus juga menulis dalam 1 Korintus 10 ayat 24 demikian. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Carilah keuntungan bagi orang lain. Galatia 6 ayat 2 mencatat, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Selanjutnya, saudaraku, Roma 15 ayat 2 mencatat demikian. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Saudaraku, perhatikan, demi kebaikannya untuk membangunnya, itu berarti memiliki sudut pandang untuk membangunnya. Tujuan semua tingkah laku Kristen itu adalah demi kebaikan sesama kita. Dan tentu saja, tetangga kita tidak puas dengan kerugiannya. Paulus berkata dalam surat 1 Korintus 9 ayat 19-20 demikian, "Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi." Saudara, banyak sekali orang yang mengkritik Paulus dan tidak mengerti mengapa dia bersumpah seperti bangsa Yahudi, yaitu mencukur rambutnya dan kemudian pergi ke Bait Suci di Yerusalem. Anda akan memahami yang Paulus katakan di sini. 1 Korintus 9 ayat 20 mencatat, "Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita ingat bahwa kita masih berada di dalam lingkup hal-hal yang diragukan, hal-hal yang tidak secara jelas dianggap salah di dalam kitab suci. Kita kembali kepada contoh film. Bisakah saya menonton film? Ya, jika saya pikir dengan melakukannya saya bisa memenangkan seseorang bagi Kristus. Lalu mungkin Anda bertanya, seberapa jauh Anda melakukannya? Saudara, saya melihat satu kelompok yang pergi ke pertunjukan sandiwara ejekan untuk bersaksi. Saya tahu mereka berada di tempat yang salah. Saya pernah mengenal seorang gadis yang mulai pergi ke klub-klub malam dan kemudian dia mulai minum minuman keras bersama teman-temannya dan berpikir bahwa dia bisa bersaksi kepada mereka. Tetapi yang saya perhatikan adalah dia malah menjadi pecandu alkohol dan dia tidak memenangkan siapapun. Saya bisa menunjukkan kepada Anda bagian dalam kitab suci yang menyatakan bahwa hal-hal itu memang salah. Akan tetapi, saudaraku, karena kitab suci diam dalam beberapa hal dalam masyarakat umum saat ini, maka sebenarnya kita diberi petunjuk-petunjuk besar ini, yaitu tiga prinsip pemisahan. Yang pertama, keyakinan. Apapun yang kita lakukan dengan antusias, karena kita diyakinkan oleh pikiran kita, maka itulah yang Allah ingin supaya kita lakukan. Yang kedua adalah hati nurani. Tingkah laku kita seharusnya tidak membuat kita selalu melihat ke belakang dengan rasa sesal di dalam hati nurani. Dan yang ketiga, perhatian. Di mana kita harus menunjukkan perhatian kepada perasaan-perasaan dan juga prasangka-prasangka orang-orang percaya yang lemah. Saya ulangi, ada tiga prinsip pemisahan, yaitu keyakinan, hati nurani, dan juga perhatian. Selanjutnya, saudaraku, Roma 15 ayat 3 mencatat demikian. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Saudaraku, kutipan ini diambil dari kitab Mazmur pasal 69 ayat yang ke-9. Ini adalah Mazmur kutukan dan juga salah satu Mazmur mesianik yang besar. Kristus tidak pernah mendahulukan kepentingan dan juga kesenangannya sendiri. Stifler, seorang penulis buku teologi, berpikir bahwa Kristus yang dihadirkan di sini itu lebih merupakan argumentasi, bukan sebuah contoh. Dalam bukunya, The Epistle to the Romans, Stifler menulis demikian. Kitab suci tidak terbiasa mengangkat Kristus sebagai contoh, sebab manusia tidak diselamatkan ataupun dikuduskan dengan contoh. Kalaupun Kristus dijadikan contoh, maka itu akan selalu berhubungan dengan pelepasan kasih karunia Allah. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Roma ini? Kita tentu saja akan melihatnya dalam ayat-ayat selanjutnya, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.